Sveicināti klausītāji! Jūs uztvērējos skan Adventistu vispasaules radio raidījums. Šajā reizē līdzās garīgajām pārdomām par Jāņa atklāsmes grāmatu un noderīgām atziņām par ģimenes dzīvi pieskarsimies arī veselībai. Šajā reizē studijā Vēsmo Viktors Geides un Latvijas onkoloģijas centra vadītājs Gunārs Lasmanis. Vispirms vārds ārstam.
Labrīt, cienījamie klausītāji! Es esmu ļoti patīkam pārsteigts un iepriecināts par to lielo atsaucību, kādu kristīgā radio redakcija saņēma pēc šiem raidījumiem par onkoloģiju. Es domāju sākumā, ka es nolasīšu pāris tādas rīta pārunas, pastāstīšu par vēzi, par onkoloģiju un arī to mūsu sadarbība kristīgo radio beigsies. Bet mūsu klausītāji ir bijuši ļoti aktīvi, ar lielu interesi ir zvanījuši, rakstījuši vēstules, un arī man pašam ir iznācis tikties ar cilvēkiem, kas šo radio pārraidi dzirdējuši, un viņi ir uzdevuši arī veselu virkni jautājumus. Daudz jautājumu ir ļoti interesanti, tie nav gluži personiski jautājumi, bet arī skar plašāku iedzīvotāju loku, un es domāju, ka uz dažiem no šiem jautājumiem būtu ļoti interesanti atbildēt, un varbūt arī klausītājiem no šī raidījuma arī radīsies kāda jauna atziņa, kāda jauna ideja, jauns viedoklis. Tātad, bieži vien tik uzdot jautājumi, kā tad vēzis īsti tiek ārstēts? Vai vēzis tiek radikāli ārstēts, vai vēzis tiek tikai apārstēts, vai cilvēkam jau ir apmēram noteikts lielāks vai mazāks atlikušā mūža ilgums pēc šīs ārstēšanas, vai arī cilvēks var dzīvot vairākus gadu desmitus? Nu, vispirms es gribētu atbildēt tā, ko tas vispār nozīmē slimības ārstēšana, kāda ir ārstēšanas, kādi ir ārstēšanas principi un kādi ir ārstēšanas veidi. Vispirms medicīnā tiek uzsvērts, ka vissvarīgākais ir ārstēt tieši pašu slimības izraisītāju, cīnīties pret šo cēloni, un tad, ja cēlonis tiek likvidēts, arī viss slimība pazudīs un cilvēks būs vesels. Otrs ārstēšanas princips – gadījumā, ja neizdodās atrast šo slimības cēloni, tad mediķi var ietekmēt šīs slimības attīstības procesu un pātraukt šo procesu, jeb tā tālāk sakot, nozāģēt šo ļauno zaru, un arī tad šis koks kopumā tiks glābts. Un trešais ārstēšanas veids, tas ir gadījums, kad slimība ir ļoti tālu progresējusi, kad arī šis cēlonis nav skaidrs zināms, vai šo cēloni vairs nevar likvidēt, kad arī šo slimības straumi arī nevar aizprostot, tad trešais ārstēšanas veids ir tāda simptomātiska terapija, kad mēs ārsti ārstējam tikai šīs slimības simptomus, izpausmes un cilvēku ciešanas vienkārši atvieglojam. Nu, onkoloģiskā ārstēšana, tā ir pamatā šī otrā tipa ārstēšana, jo ar šo vēža izraisītāju, ar šo aizraisītu atklāšanu un likvidēšanu ir ļoti grūti, kā jau mēs iepriekšējās pārraidēs runājām, tad vēzis auga pašā organismā un cilvēks kā pats šo vēzi sevi audzē, kā dzaguzi solu līdzdā. Tad mēs nevaram šo cilvēku pašu it kā uz laiku izslēgt no spēles šo vēzi, iznīcināt kopā ar cilvēku un pēc tam šo cilvēku atdzīvināt. Tad mums ir jāārstē vēzis, pātraucot šī patoloģiskā procesa gaitu. Nu, vispirmkārt, tā ir radikāla iejaukšanās, tā ir ķirurģiska operācija. Kā tautā saka, vēzis vienkārši tiek izgriezts. Daudzos gadījumos pēc šī vēža izgriešanas, pēc šīs radikālās operācijas, cilvēks nodzīvo 5, 10, 20 un vēl vairāk gadus. Tātad šī ārstēšana, kā man daudz cilvēku jautājuši, vai ir kaitīga vai nav kaitīga, šī ārstēšana cilvēka veselībai principā nav kaitīga. Ir, protams, iespējams, ja ar šo operāciju tiek izņemts kāds orgāns vai kāda daļa no šī orgāna funkcija tiek apgrūtināta, tā ir problēma, varbūt uz atlikušo dzīves daļu, varbūt arī tas, ka tiek iedota pārāk stipra narkoze vai nepārāk kvalitatīva narkoze, Latvijā gan tas tā nav, bet šī narkoze kādreiz pirms gadiem 20-30 bija diezgan kaitīga un indīga un cilvēks kādu laiku jutās slikti. Tā varētu būt tāds blakus efekts, diezgan nepatīkams, bet principā šīs problēmas lielā mērā tagad jau ir atrisināts. Tātad, ja cilvēks ir agrīnā stadijā, atnācis pie daktera, konstatēts ir vēzis, viņam tiek piedāvāta ķirurģiska operācija, tad nekādā gadījumā nevajadzētu no šīs operācijas atteikties, jo lielajā vairumā gadījumu, tas ir krietni vairāk par 50%, šis vēzis tiek sekmīgi ārstēts. Bieži vien mēs saskaramies ar tādu jautājumu, nu jā, bet ja jau tiek dota starpterapija, tad jau laikam gan ir par vēlu. Nē, nekādā gadījumā. Arī starpterapija piedar pie radikālām ārstēšanas metodēm, arī šī ir tā sauktā patoģenētiskā terapija, kas gan necīnās tieši pret slimības izraisītāju, bet pret šo patoloģisko procesu, pret šo izaugušo vēzi. Starpterapija lieto pamatā divos gadījumos. Vienā gadījumā to lieto kā papildus ārstēšanu pēc ķirurģiskās operācijas ar tādu nodomu, lai varētu šīs atlikušās vēža šūnas iznīcināt, apstarot attiecīgos limfmazlas, kurās šīs vēža šūnas mazās metastāzītes varētu jūpatījā nonākušas. Un otrs variants ir tad, ja starpterapija tiek lietot kā pastāvīga ārstēšanas metode. Tas ir tāds gadījums, ka ķirurģiskā ārstēšana nedos efektu, jo, piemēram, vēzes lokalizējās dažādās limfmazlu grupās un nevar jau arī visas šīs attiecīgos limfmazlas izgriezt, daudz efektīvāk būtu tad, ja šis organisms apvidis kartie tiktu nostaroti. Tad arī starpterapija nav nekādā ziņā nāves spriedums. Vēl jau vairāk es gribu pieminēt, ka onkoloģijas centrā visā drīzumā tiks uzstādīts jauns moderns staraparāts, kas maksā vairāk nekā miljonu ASV dolāru, un šis aparāts tiks arī prezentēts un parādīts arī žurnālistiem, arī valsts prezidenti ir ieinteresējusies par šo aparātu un izteikusi gatavību marta sākumā ierasties onkoloģijas centrā šo aparātu apskatīt. Tātad onkologi uzskata, ka starterapija ir viena no efektīvākajām ārstēšanas metodēm kopā ar ķirurģiju, un no tās baidīties nevajadzētu. Nu, ko teikt par ķīmijterapiju? Daži saka tā, nu, ja jau ir ķīmija, tad jau ir cauri. Šeit es agribu iebilst. Arī ķīmijterapija nekādā ziņā nenozīmē, ka cilvēka atlikušais mūžs būs ļoti īss. Jo ķīmijterapija kaut vai tāpēc ir efektīva, ka tā ir ārkārtīgi dārga ārstēšanas metode, un neviena valsts, neviens ārstiķis nedos dārgu medikamentu, zinot, ka šī medikamentu došana ir pilnīgi bezcerīga. Un ja agrāk ķīmija preparāti bija tomēr kaitīgi, indīgi veselībai, tad tomēr tagad cilvēki spēja izturēt nevis tikai 2, 3, 6 ķīmijterapijas kursus, bet es pat zinu pacients, kas ir izturējuši 20 un pat 30 un vēl vairāk ķīmijterapijas kursus, ar to ievērojam pailzinot savu dzīvi. Un vēl pēdējais jautājums. Vai ir cilvēki, kas pēc šīs vēža ārstēšanas ir nodzīvojuši garu un pilnvērtīgu mūžu? Atbildu tiešām viennozīmīgi, tādi cilvēki ir, un tādi cilvēki ir ļoti daudz. 5 un vairākus gadus nodzīvo apmēram 60% no visiem vēža slimniekiem, vēl lielāks mūžs, vairāk gadu ilgumā. Nu, ir apmēram 30, 40, nu, varbūt ilgāks pavisam garš 30 un 40 gadu pēc vēža pārciešanas. Nu, šādi cilvēki arī pietiekoši daudz, un arī šie cilvēki regulāri nāk uz pārbaudēm, un dažkārt jau ir par to sāpīgo momentu vēža slimības uzzināšana ir pilnīgi aizmirsuši. Bet tomēr kristīgā rādio klausītājiem nobeigumā es gribu pateikt, ka lai arī vēzis ir smaga slimība, mums tomēr jāatcerās, ka nekas šai pasaulē nav bezcerīgs, jo tomēr ar šī fiziskos dzīves beigšanos tomēr mūsu eksistence nebeidzas, un ja mēs atcerēsimies Jēzus vārdus, es dzīvoju un jums būs dzīvot, tad es domāju, katram no mums vienalga vai slimam veselam būs dzīvot daudz vieglāk.
Dzirdējāt Latvijas onkoloģijas centra vadītāja Gunāra Lasmaņa stāstījumu. Ja jums klausītāji ir kādi jautājumi vai vēlmes, ko par vēža tēmu jūs vēlētos dzirdēt mūsu raidījumos, tad rakstiet mums. Adrese: Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, Adventistu radio raidījumam. Mēs turpinām raidījumu. Turpmākās 7 minūtes pie mikrofona Vēsma Geide.
Labrīt, mani mīļie radio klausītāji. Priecājos atkal jums tikties, nu jau jaunajā tūkstošgadē. Billijs Grēms stāsta par kādu vīru un sievu, kuri apmeklēja bērnu namu, lai adaptētu kādu no bērniem. Viņa aizrautīgi sāk stāstīt savam izredzētajam mazulim par lietām, kuras viņa varētu viņam dot. Viņiem par pārsteigumu mazais drauciņš sacīja. Ja jums nav nekā cita, ko piedāvāt, kā tikai labu māju, apģērbu, rotaļlietas un citas mantas, kas ir lielākajai daļai bērnu, es palikšu šeit. Saki, ko tad vēl tu gribi bez šīm lietām, sievieti jautāja? Es vēlos, lai būtu kāds, kas mani mīl, atbildēja mazais zēns. To es vēlos arī jums, mīļie vecāki, un visi, kas klausīties novēlēt, lai jums būtu kāds, kas jūs mīl, un lai jūsu bērniem un mazbērniem arī vienmēr būtu kāds, kas viņus ļoti, ļoti mīlētu. Gada nogalē, tiekoties ar jums, mēs pārunājām, ka tieši ģimene ir tā vieta, kur ir vislielākās iespējas iemācīt bērnus patiesi iepazīt un iemīlēt Kristu. Sajūtot savu vecāku mīlestību, bērni iepazīst Dieva mīlestību. Ja jums var uzticēties jūsu bērni, ja jūs turat savu vārdu, vienmēr sakot bērnam patiesību, cenšoties savā rīcībā būt noteikti un neatlaidīgi, jūs palīdzēsiet viņiem saprast, ka arī Dievam var nešaubīgi uzticēties. Dievs taču katru no mums audzina ar noteiktu stingrību un tai pašā laikā ar bezgala maigu un saprotošu mīlestību. Kādas tad ir Dieva audzināšanas metodes un kā tās pielietot, lai veidot mūsu bērnos patiesu izpratni par Dievu? Ieklausīsimies, ko par to saka Bībele. Dievs ņem vērā mūsu vēlmes, mūsu izvēli. Cienot cilvēka izvēles brīvību, viņš nekad neuzspiež savu gribu, savu problēmas risinājumu. Jozua 24:15 lasām, bet ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlieties šodien paši sev, kam jūs kalposit. Bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Dievs vienmēr gatavs mūs atbalstīt, pasargāt, atalgot. Viņš ir uzticīgs savos solījumos. Ko Dievs tālā senatnē sacīja Jēkabam, to viņš saka ikvienam no mums. Es, lūk, esmu ar tevi, un es tevi pasargāšu it visur, kur tu ej. Un es likšu tev atgriezties šinī zemē, jo es tevi neatstāšu, līdz būšu piepildījis visus solījumus, kādus es esmu devis. Dievs ņem vērā mūsu rīcības motīvus un nekad netiesā mūs. Samuēlam kungs sacīja, Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Dievs zina mūsu vajadzības jau iepriekš. Un notiks, pirms viņas sauc, es viņiem jau atbildēšu, un kamēr viņi vēl runā, es viņus jau uzklausīšu. Dievs cenšas mūs pārliecināt, ka viņš ir mūsu pusē. Vai es neesmu to pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. Dievs sūtīja savu vienīgo dēlu, Jēzu, ar to atklājot mums savu mīlestību un parādot glābšanas iespēju. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Dievs ir gatavs piedot, aizmirst un izdzēst mūsu pagātni uz visiem laikiem. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Dievs mīl katru, neatkarīgi no viņa darbiem. Ienīstot grēku, viņš mīl grēcinieku. Bet rakstu mācītāji un farizēji atveda sievieti, kas bija pienākta laulības pārkāpšanā, un to vidū nostatījuši tie sacīja viņam. Mācītāji, šī sieviete pienākta pašā laulības pārkāpšanā, un Mozus savā bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko tu saki? Bet Jēzus pie zemes noliecies, rakstīja ar pirkstu smiltīs. Kad nu tie uzstāja viņam ar savu jautāšanu, viņš pacēla galvu un sacīja, kas no jums ir bez grēka, tas lai met pirmais akmeni uz viņu. un atkal noliecies, viņš rakstīja smiltīs. Bet tie to dzirdējuši aizgāja cits pēc cita, sākot ar vecajiem, un Jēzus palika viens līdz ar sievieti, kas vidū stāvēja. Un Jēzus atkal galvu pacēlis sacīja viņai, sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis? Viņa atbildēja, neviens, kungs. Tad Jēzus sacīja, arī es tevi nepazudinu, ej un negrēko vairs. Dievs ir optimists, viņš redz mūsu nākotni, redz mūs tādus, kādi mēs varam būt, Jēzu Kristu. Tiešām, tev ir vēl nākotnes cerība, tā saka tas kungs, jo tavi bērni pārnāks atpakaļ savās robežās, atgriezīsies savā dzimtenē. Tās ir tikai dažas no Dieva audzināšanas metodēm. Paldies viņam par tām, lai tās kļūst arī mūsu. Un beidzot ieklausīsimies Dajanas Lūmansas pārdomās. Ja man būtu iespēja vēlreiz audzināt savu bērnu, es vispirms radītu pašcieņu, bet māju pēc tam. Es pirkstus vairāk izmantotu zīmēšanai, nevis norādīšanai. Es mazāk aizrādītu, bet vairāk censtos piesaistīt. Es biežāk dotos pārgājienos un laistu pūķus debesīs, es pārstātu tēlot nopietno, bet nopietni nodotos rotaļām. Es biežāk bristu cauri pļavām un vairāk lūkotos zvaigznēs. Es vairāk apskautu un mazāk raustītu. Es biežāk, lūkojoties uz zīli, saskatītu ozolu. Es daudz retāk būtu stingra un biežāk ļautos, lai mani pārliecina. Es mazāk domātu par to, cik patīkam apzināties savu varu, bet vairāk tieksminātos par mīlestības spēku.
Turpmākajos raidījumos mācītājs Viktors Geide nolēmis nopietnāk un dziļāk ielūkoties līdz galam varbūt vēl neizprastajā un bieži pārprastajā Bībeles grāmatā Jāņa atklāsmes grāmatā. Šajā reizē dzirdēsiet pirmo tēmu, kas būs kā ievads tam, ko dzirdēsit vēlāk.
Godājumie radioklausītāji, sirsnīgs sveicis šajā rītā. Mūsu tikšanās reizēs vēlētos jūs uzaicināt uz pakāpeniskā atklāsmes grāmatas izpēti. Tā ir Bībeles noslēdzošā grāmata, kas parāda lielās cīņas noslēgumu starp Kristu un Sātanu, parāda visu Dieva apsolījumu piepildījumu. Ir cilvēki, kuri vairās no šīs grāmatas uzskatot to par nesaprotamu pārāk grūtu, bet es ceru, ka jūs nebūsiet starp tiem, jo Dievs apsols svētību tiem, kas to lasīs. Mēs lasām atlazvēns 1. Nodaļas 3. Pantās svētīgs tas, kas lasa un tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tū. Tic, ka jūs visi, dārgie radioklausītāji, vēlties absolūto svētību saņemt, un tāpēc novēlu, lai šī grāmata jūs iedrošina, lai katrs viens no jums ieraudzītu atklāsmes grāmatas simbolos unikālu pasaules vēstures gleznu. Gleznu, kur katrs cilvēks var izdarīt arī savu izvēli, kādu vietu šajos pasaules notikumos ieņemt. mēs piedzīvosim, ka vēsts, kuru Dievs deva 2000 gadus atpakaļ, ir nozīmīga arī katram cilvēkam šodien. Mēs redzēsim, kā Dievs runā caur savu kalpu Jāni. Viņš runā caur viņu pagātnes praviešu valodā. Un kā atklāsums grāmatas izpratne ir cieši saistīta ar veco derību. Kā atklāsums grāmata atklāja Jēzu Kristu cauri visai vēsturē, sākot ar cilvēka krišanu grēkā, līdz atkal viss būs atjaunots. Tātad grieķu vārds apakalips nozīmē atklāsme vai segas noņemšana. Pirmkārt, jau visam, kas notika Jāņa dienās, un arī visam, kas notiks pasaules vēsturē līdz Kristus otrai atnākšanai. Lielākā daļa Bībeles pētnieku ir viensprāts. Katlās grāmatu ir sarakstījis Jānis Jēkaba brālis, vai kā Bībelē arī viņu sauc Pērkvendēls. Tātad viens no 12 Jēzus mācekļiem. Autors sevi vairāk kārt nosauc par Jāni. To jūs atradīsiet atklāsmes grāmatas 1. nodaļas 1. 4. 9. pantā, arī 22. nodaļas 8. pantā un vēl citur. Grāmata gan ir uzrakstīta ļoti sliktā grieķu valodā un gramatikā, kas rāda, ka cilvēks, kas to rakstīja, nebija grieķis. Viņš domāja ebrejiski, rakstīja grieķiski, un būdams izsūtījumā Patmos salā viņam nebija neviena palīga, neviena grieķu valodas speciālista. Jautājums gan paliek atklāts, kā viena persona arī uzrakstīt divas tik dažādi rakstura grāmatas, kā Jāņa evaņģeliju un atklāsums grāmatu. Bet ņemsim vērā to, ka tās ir dievdotās vēstis, kuras Jānis dara zināms cilvēkiem attiecīgā laikā. Kad rakstīja? Vairākums atzīst, ka tas notika 1. Gadsimta pēdējos gados, kad valdīja Romas imperators Domiciāns, kurš arī izsūtīja Jānus Patmos salu, un savā attieksmē pret kristiešiem bija ļoti naidīgs. Jā, kāds tam bija iemesls? Pirmkristiešu draudzē bija ļoti daudz problēmu. Neskaitām konflikti ar jūdiem, kuri nepieņēma Jēzu kā Mesiju, un attiecības sevišķi sāsinājās pēc 70. Gada, kad romieši nopostīja Jeruzalemes templi. No otras puses bija romiešu niknas vajāšanas, ko izsauca kristiešu norēdošā nostāja pret imperatoru pielūksmi. Kristieši arī nepiedalījās pagānu svētkos, un rezultātā viņus pat apvainoja šodienas valodā runājot rasismā. Un kas bija vēl briesmīgāk, apvainoja kristiešu kanibālismā, jo kristiešu šētais vakarēdienas esot vislielākā kanibālisma izpausme. Šādos apstākļos, kad nostiprinājās imperatora pielūksme, bija ļoti grūti būt labam kristietim un labam pilsonim. Un no atklāsmes grāmatas 1. Nodaļas 9. panta saprotam, ka arī Jāņa skaidrā bezkompromisa nostāja bija iemesls viņa izsūtījumam uz Patmos. Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās valstībā un Jēzus gaidās biju salā, ko sauc par Patmu, Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ. Mēs pat nevaram pilnībā izjust, ko pārdzīvoja Jānis šķirts no Dieva ļaudīm. Jūra viņu šķīra. Jānis neko nezināja par to, kā klājas ticīgiem draudzēs. Vai tie nekļūst bailīgi, vai neiet uz kompromisu, upurējot uzticību Dievam, vai draudžu vadītāji paliks uzticīgi, vai draudzes pastāvēs. Viņš droši vien sauca uz Dievu, un Dievs deva stiprinošas vēstis savam uzticīgam kalpam. Pirmkārt, tās bija brīdinājumi un arī stiprinājumi vēstis septiņām Mazāzijas draudzēm. Ja Efesu, Smirnu un Pergamu vairāk skāra ārējās grūtības, ja varam teikt, ka tur lielākā daļa vēl palika uzticīgi Dievam, tad tie attīrā, kur pat daži vadītāji kļuva neuzticīgi, un tādā veidā aizrāva līdz arī draudzes locekļus, jau šī attiecība izlīdzinājās kā 50-50. Bet pēdējās trīs draudzes, kā Sardas, Filadelfija un Laodikē, jau tik tālu aizgāja, ka ticīgo kļuva ar vien mazāk. Atklāsmes grāmatas 3. nodaļas 4. pantā ir teicis par Sardu, tur maz uzticīgo, un 3. nodaļas 8. pantā, ka Filadelfijai maz spēka, bet par Laodikeju, ka tā bija Jēzu izdzinusi ārā, jo 3. nodaļā un 20. pantā ir teica, ka Jēzus stāv ārpusē aiz durvīm un klaudzina, lai tās atvērtu. Lūk, tādi bija apstākļi. Un atklāsts grāmatas uzdevums bija tagad no vienāds satrauktās draudzes un stiprināt tās. Jānis skaidri parādīja, ka visam ienaidam un vajāšanām pāri Dievs ir izstieps savu spēcīgo roku un aizvedīs savus ļaudis līdz mērķim. Tā ir galvenā doma visā atklāsts grāmatā. Un tā ir galvenā arī priekš mums. Nevar būt kompromisa ar grēku. Mācoties tālāk, mēs piedzīvosim, cik varens spēks Jāņa diena vēstī ir priekš mūsu laika, un ne tikai priekš mūsu laika, bet līdz Kristus nākšanai, lai Dievs svētī jūs, pētot atklāsmes grāmatu.
Mācītāju Viktoru Geidi. Ja jūs klausītāji ir interesējusi šī mūsu piedāvātā tematika, vēlamies jūs informēt, ka ir iespēja apmeklēt mācītāju Viktoru Geides vadītos atklāsmes grāmatas izpētes divkalpojumus, kuri notiek piekdienās pulksten 18.00 Baznīcas ielā 12. Tātad piekdienās pulksten 18. Mūsu raidījumos dzirdēsiet šo lekciju saīsināto variantu, tāpēc nepalaidiet garām izdevību, uzzināt atkal ko jaunu un klausieties mūs pēc nedēļas šajā pat laikā. Mūsu raidījums izskan uz sadzirdēšanos līdz nākošajai reizei.